Тавы сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы социаль шелтәрләргә, адреслеге шул шелтәрләрдәге татар төркемнәренә виртуаль аралашуға багышлана. Нәрсә соң ул социаль шелтәр? ВКонтакте, ягъни контактта, Одноклассники, ягъни классташлар, бу сайт адреслары инде интернетта гына түгел, гадәти тормышта да, офлайн тормышта да дип әйтик, шактый популярлашып китте. Беренче сыйныф баласына сорасаң да, ул бу сайтлар турында сөйләп бирә алар. Ярый инде балалар, ә бит олы кешеләр дә соңгы вакыт балалары ярдәме беләнме, үзләреме социаль шелтәрләрдә теркәлә башладылар. Бары тик контактны яки классташларны актарыр өчен генә компьютер сатып алган интернет сузган кешеләрне дә беләм. Димәк, булай барса, социаль шелтәрләр тиздән халыкны, милләтне берләштерүче зур көч булып калмагае. Бу фал бигрәк тә азрак санлы милләтләр, шул исәптән татарлар өчен дә бик актуаль. Милләттәшләребез өчен социаль шелтәрләр үзара аралашу, төркемнәргә берләшү урынына әверелде. Татар интернетын даими өйрәнеп торучы татарблог.com сайты кызыклы тикшеренү уздырган. ВКонтакте шелтәрендәге татар төркемнәрен анализлаган ул. Иң зур төркемнәр 30-40 мең кешене үз эченә ала. Бу теркәлгән кешеләр саны гына. Әлбәттә, аларның барысы да көн саен онлайн режимда утырмый. Менә кайбер төркемнәрнең атамалары: татары и татарочки, во мне татарская кровь, татары вместе мы сила, һәм башкалар. Күреп торабыз, татарлар турындагы төркемнәрнең күбесе русча аталган. Андагы аралашу да күбесенчә рус телендә бара. Дөрес, чиста татар төркемнәре дә шактый, әмма аларда теркәлгән кешеләр саны инде кимрәк. Кызыклы, юмор хисе белән сугарылган төркемнәр дә бар. Мәсәлән, Аллага шөкер, мин татар, яки мин татарча сүгенәм. Юмор дигәннән хәзер социаль челтәрләрдә туган авыллар төркемнәре күбәйде, һәм аларны сити дип атау модага кергән икән. Мәсәлән, Түнтәр сити, Теләше сити һәм башкалар. Интернет кулланучылар шаян сүзгә бай халык шул. Социаль челтәрләрдә татар төркемнәре турында күбрәк белер өчен бу юнәлешне даими өйрәнүче кеше, татарблог.com сайты хуҗасы Наил Сафиуллинны әңгәмәгә чакырдык. Минем кулымда ВКонтакте сайтындагы татар төркемнәренең рейтингы. Моны ялгышмасам, син төзегәнсең. Һәм моның синең өчен кызыклыгы нидә?
Бүгенге көндә татар сайтлары бик күп түгел бит инде, әмма татарча оралашкан, татарча язган, язышкан яшьләребез шактый интернетта, менә ВКонтакте шул социаль челтәрдә инде. Шунда бит оралашкан группалар бик күп. Шуның өчен татар группаларының рейтингын булдырырга булдым.
Менә шундый татар төркемнәре бар, 10 меңнәрчә кешене үз эченә ала. Бу теркәлгән кешеләр исемлеге. Әмма алар һәрдаим аралаша микән, анда аралашу, фикер алышулар барамы? Һәм барса да татар телендәме?
ВКонтакте социаль челтәрдә башта татар группалары бик әз иде. Шуңа күрә бөтен кеше шунда юнәлде, шунда аралаша башладылар. Шунда бик күп татар керде һәм аралашу бара иде. Бик актив иде. Аннары кеше аңлап алды, һәрбер кеше үз группасын ясый башлады. Һәр авылның, һәр шәһәрнең, һәрбер җәмгыятьнең үз группасы бар булды. Шуңа күрә иң популяр татар группалары күп кешене тәшкил итсә дә, барыбер аралашу кимеде, кайбер группаларда тукталды дип әйтеп була. Шул группаларда күбесенчә урысча аралашалар, әлбәттә. Чөнки бүгенге татар яшьләре татарча бик белми дип әйтеп була.
Татар төркемнәрендә нинди темаларга аралашалар, нинди темалар популяр һәм актуаль?
Иң әүвәл татар нәрсә ул? Татар бит милләт, шуңа күрә татар кешесе татар группасына нәрсә керә? Мин татар дип, ягъни үз милләтен күрсәтеп, шуңа күрә татар группаларына бик күп милли һәм тарихи, мәдәни темалар бик күп. Мәсәлән, киләсе сан алуга багышлап бик күп темалар ачтылар инде. Кем булып язларга, татармы, булгармы дип, мәсәлән, аннары кайдан килеп чыктык, дигәндәй булай, сәяси темалар бик күп инде, әлбәттә. Әмма яшьләр аны игнортла һәм күбесенчә алар мәхәббәт, культур-мультур шундыйрак темаларга сөйләшергә яраталар.
Димәк, бу социаль челтәрләр татарны берләштерүче ниндидер бер ресурс була аламы?
Әлбәттә, бу ВКонтакте һәм Фейсбук кебек социаль челтәрләр безне берләштерә торган бер чарадыр, бер коралдыр бәлки.
Аннан минем шундый фикер бар, бу социаль челтәрләр башка татар сайтларның үсешен бераз гына тоткарлыйсымы? Ягъни, бу социаль челтәрләр булмаса, татар сайтлары да күбрәк булыр иде шикелле. Хәзер теләсәк, ниндидер сайт ясарга тели икән, социаль челтәрдә аерым бер төркем ясап, бөтен әйтәсе килгән сүзен аралашасы кешеләрен шунда җыеп тупларга җиңелрәк. Шуңа күрә дә бу социаль челтәрләр шушы халык ресурсын үзенә күбрәк җәлеп итмим икән.
Бирекне караганда шулай, әмма моңа кадәр ВКонтакте һәм Фейсбук кебек социаль челтәрләр булганчы, һәрбер татар сайтында, татар форумында үзенең модераторлары бар, һәм ул модераторлар күбесенчә кем инде ул? Шул ук кешеләр. Аларның ниндер сәяси яки тарихи мәдәни карашлары бар. Шуңа күрә аларга каршы килгән кешеләрне алар банклалар, ягъни банит итәләр. ВКонтакте дә монда һәрбер оешма үз группасын ясый ала һәм монда ниндер иреклек бар. Монда аларны беркем дә бан итми.
Бан дигән сүзне аңлатып китик. Бан ул теге яки бу кеше ниндидер начар әйберләр язса яки модераторларга ышамаса, бу кешенең керүен тыялар.
Мәсәлән, татар форумнарында эс кеше утыра иде. Нәрсәгә? Чөнки анда күбрәк сәясәт, тарих, авыр темалар талашып, бәхәсләшеп ята торган бер җире татар форумнары. Монда инде исә ВКонтакте әзрәк башкачарак, монда һәрбер җәмгыять үзенең группасын ясый.
Менә мин синең төзегән рейтингны карап утырам. Монда төркемнәрнең исемләре күбесе рус телендә, татарлар турында булса да, Татарстан турында булса да, күбесенчә рус телендә. Ничек уйлыйсың, нашы татар сайтларын татнефка кертеп буламы? Рус телендәге татар сайтларын, шулай ук нашы социаль челтәрләрдәге татарлар турындагы рус телле группалар. Аларда бит барысы да аралашу күбесенчә рус телендә бар.
Юк инде әлбәттә, бу урысча булган аралашу ул рунетка керә. Һәм татарча булган аралашу һәм татарча булган сайтлар, шулай ук татнет яки татар интернетына керә. Бүгенге татар интернетының башлап җибәрүчеләре күбрәк Мәскәүдә һәм урыслар яши торган шәһәрләрдә торалар. Шуңа күрә алар татар телен белмиләр. Шуңа күрә алар да инде әлбәттә татар интернеты урысча булса да, барыбер татар интернеты йөртәләр. Шуңа күрә әлбәттә бу татар телен ничектер кимсетә. Татар телен бу бик начар хәл. Татар телен үстерергә кирәк, таратырга кирәк, популярлаштырырга кирәк. Әмма бүгенге көндә татар интернеты, татар сайтлары бик популяр түгел. Шуңа күрә вебмастерлар бакчаларына йөгереп, трафик һәм реклама ссылкалар сатып, татарча сайтлар ясамыйлар.
Социаль челтәрләргә кирәйләнеп кайтып, сөйләсе килә, үзең нинди социаль челтәрләрне кулайрак күрәсең? Үзең нинди сайтларда вакыт үткәрәсең?
Кашандыр мин дусларым сайтында утырайм, аннан чыгарга туры килде, чөнки ондагы модераторлар бик каты кешеләр булып чыкты. Анда форум бар, һәм мин күбесенчә татарча язарга тырыштым, бәхәс килеп чыкты да инде шул бәхәс аркасында бан астында калдым. Шуңа күрә ВКонтакте кердем дә, ВКонтакте менә дигән социаль челтәр татар өчен татарча аралашып табыла. Татарча дисәң татарча аралаш, урысча дисәң урысча яз. Шуңа күрә Фейсбукта ярый, әмма Фейсбук ул күбесенчә чит илдә яши торган татарларның социаль челтәре. Мәсәлән, Төркиядә ВКонтакте ачылмый, шуңа күрә анда күбрәк Төркия татарлары утыра мәсәлән.
Анда нигә ачылмый?
Төркиядә Ютуб һәм ВКонтакте кебек сайтлар ябылган. Сәяси ишарадыр бәлки.
Шулай да менә татарда үзенең социаль челтәре булса, ВКонтакте сыман популяр, мен калса шап булыр иде. Шул ук дуслару бик уңышлы домен сайланган, аларның эшчәнлеге дә шактый кызыклы, теркәлүчеләр саны да шактый күп, әмма алар шушы ВКонтакте дәрәҗәсенә җитә алырлармы, белмим. Шулай да бөтен татарларда үзләренең бер социаль челтәрендә аралашса кызыклы булыр иде, ничек уйлыйсың?
Әлбәттә, без дә башта алай дип уйлаган идек, татар интернетчылары, әмма ләкин барыбер бөтен кеше ВКонтактегә күчеп бетте дип әйтеп була, чөнки дусларда кеше кими, кызганычка каршы. Беренчедән, шул модераторлар аркасында да, икенчедән, дусларының интерфейсы урыс телендә. Без берничә мәртәбә әйтеп карадык администраторларына, дусларына. Татар теленә күчерик, әйдәгез интерфейсына. Ике телле ясый, урысча да, татарча да булсын дип. Юк диделәр. А ВКонтакте дә хәзер татар теле куеп була интерфейс дип. ВКонтакте хәтта уңайлырактыр.
ВКонтакте ул күбрәк яшьләр өчен социаль челтәрләр, Одноклассники инде ул күбрәк өлкән яшьтәгеләр өчен кулайрак шикелле күренә миңа. Бәлки мин ялгышамдыр.
Шулайдыр, чөнки менә төрле-төрле республикалардан, Украина, Таҗикстаннан, Үзбәкстаннан кайткан олы кешеләр бер-берсен табалар, кемдер Израильдә, кемдер Америкада, кемдер Орта Азияда калган, кемдер монда Татарстанда бер-берсен табалар, әлбәттә, Одноклассники олы кешеләргә уңайлырактыр, яшьләргә ВКонтакте.
Җавапларың өчен зур рәхмәт. Социаль челтәрдә очрашканга кадәр.